Sary fahatelo amby roapolo. Jesosy mampahita ilay lehilahy jamba. Marka toko fahavalo ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Tamin'ny andro iray dia nisy olona vitsivitsy nitondra lehilahy jamba teo amin'i Jesosy mba hositraniny. Jesosy nitantana ilay lehilahy jamba ka nitondra azy tany ivelan'ny tanàna. Nororany ny masiny ka napetrany tamin'ny tanany, dia nanontany hoe izy, mahita zavatra va ianao? Dia namandry raha lehilahy ka nanao hoe, mahita ny olona aho fa toa hazo no fijeriko azy saingy mamindra. Dia napetrak'i Jesosy tany masiny indray ny tanany, dia nibanjina raha lehilahy ka nahiratra tsara, ary hitany miariary ny zavatra rehetra. Ry namako, Satana dia tsy tiantsika mba hahafantatra an'i Jesosy na hahazo ny teniny. Rehefa matoky an'i Jesosy isika dia ataony hahita sy hahazo tsara ny fahamarinany amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina. Mila isika mivavaka isan'andro ary mangataka aminy mba hatanteraka izany.